Нарада. Я лежав навзнаки, ні про що не думаючи. Голова Геррі спочивала на моєму плечі. Темрява, яка виповнювала кімнату, поволі оживала. Я чув кроки. Стіни зникли. Щось підносилося наді мною все вище і вище у неосяжність. Щось пронизувало мене наскрізь, обіймало, не торкаючись. Я застиг, відчуваючи нестерпну прозорість темряви, яка оточувала мене з усіх боків. Десь дуже далеко билося моє серце. Я зосередив усю свою увагу, зібрав останні сили, чекаючи агонії. Вона не приходила. Я тільки ставав дедалі меншим, а незриме небо, незримі обрії, простір, позбавлений форм, хмар, зірок, відступаючи і збільшуючись, робили мене своїм центром. Я намагався втиснутись у те, на чому лежав, однак піді мною вже не було нічого, і морок нічого вже не заступав. Я затулив руками обличчя, але його в мене вже не було. Пальці пройшли наскрізь. Хотілося закричати, завити. Кімната була сіро-голубою. Меблі, полиці, кутки, все немовби намальоване широкими матовими мазками. Все безбарвне, самі тільки обриси. За ілюмінатором сліпуча перламутрова білена, тиша. Весь мокрий від поту я скосив очі вбік. Геррі дивилася на мене. «У тебе затерпла рука?» «Що?» Вона підвела голову. Її очі були такого ж кольору, як і кімната. Сірі, променисті, облямовані чорними віями. Я відчув тепло її шепоту, перш ніж зрозумів слова. «Ні». «А, так». Я поклав руку її на плече і здригнувся від цього дотику. Потім повільно пригорнув її другою рукою. «Ти бачив поганий сон?» «Поганий сон? А, так, і справді. А ти не спала?» «Не знаю, може, і не спала. Я не сонько». «Та ти і спи. Чому ти так на мене дивишся?» Я заплющив очі. Її серце рівномірно і спокійно билося поруч із моїм. «Бутафорія», – подумав я. Однак мене вже ніщо не дивувало, навіть власна байдужість. Страх і відчай лишилися позаду. Я був від них тепер так далеко, як ніхто в світі. Я торкнувся губами її шиї, потім нижче маленької гладенької, мов стінки мушлі, западинки біля горла. Пульс збився і тут. Я підвівся на лікті. Ні зорі, ні пастельних барв світанку, весь обрій заливала голуба електрична заграва. Перший промінь стрілою пронизав кімнату. Все засяяло, відблиски веселкою заграли в дзеркалі на ручках дверей, на нікельованих трубках. Здавалося, світло б'є в кожну площину, яка трапляється йому на шляху, немовби хоче визволитись, розсунути це тісне приміщення. Дивитись було боляче, і я примружився. Зіниці в Геррі звузилися. Сірі райдужні оболонки глянули на мене. «Уже день?» – запитала вона глухим голосом. «Це був напівсон, напів'ява. Тут так завжди, Люба. А ми? Ти про що? Ми довго тут пробудемо?» Мене так і поривало зареготати. Але коли глухий звук вихопився з моїх грудей, він дуже мало був схожий на сміх. «Думаю, що довгенько. Тобі і не хочеться?» Геррі, не кліпаючи, пильно дивилася на мене. А може вона таки кліпнула? Я не був цього певен. Вона підтягнула ковдру, і на її руці зарожевів маленький трикутний знак. «Чому ти так на мене дивишся?» «Бо ти гарна». Геррі усміхнулась, але тільки з ввічливості і вдячності за комплімент. «Справді, так дивишся, наче... «Що? Наче щось шукаєш?» «Та не вигадуй». «Ні, не шукаєш, а думаєш, що зі мною щось сталося, або я тобі чогось не розповіла?» «Таке скажеш». «Якщо ти так відмагаєшся, значить так і є. Нехай, як хочеш». За рожевими ілюмінаторами народжувалася мертва голуба спека. Затуливши долонею очі, я пошукав окуляри. Вони лежали на столі. Я звівся навколішки, надів їх і побачив у дзеркалі відображення Геррі. Вона чогось ніби чекала. Коли я знову ліг поруч неї, вона усміхнулась. «А мені?» Я відразу зрозумів, що вона мала на увазі. «Окуляри?» Я встав і почав порпатися в шухлядах на столику під ілюмінатором. Знайшов дві пари окулярів, але й одна, й друга були надто великі. Я дав їх Гері. Вона приміряла одні, потім другі. Окуляри сповзли їй на кінчик носа. У цю мить протяжно заскреготали, затуляючи ілюмінатори, заслінки. Хвилина, і всередині станції, яка, мов черепаха, сховалася у свій панцир, запанувала ніч. Я навпомацки зняв з Гері окуляри і разом зі своїми поклав під ліжко. «Що робитимемо?» – запитала вона. «Те, що роблять уночі всі люди, спатимемо». «Крісе, що? Може покласти тобі новий компрес?» «Ні, не треба. Не треба, Люба». Не знаю, щиро чи ні, але я в темряві обняв її тонкі плечі і, відчуваючи, як вони тремтять, повірив, що це вона. А втім, хто зна? Мені раптом здалося, що це я обманюю її, а не вона мене, що Гері така, як є. Потім я засинав ще кілька разів, бо час від часу мене вихоплювала з дрімоти судома, серце моє шалено калатало, але поступово заспокоювалось, і я, смертельно стомлений, знову пригортав Гері до себе. Вона, легенько торкаючись мого обличчя, лоба, обережно перевіряла, чи нема в мене жару. Це була Гері, справжня Гері, іншої й бути не могло. Від цієї думки в мене щось змінилось, я заспокоївся і майже відразу ж заснув. Розбудив мене легенький дотик. На чолі відчувалася приємна прохолода. Моє обличчя було накрите чимось вологим і м'яким. Потім те вологе і м'яке повільно піднялося, і я побачив схилену наді мною Гері. Обома руками вона віджимала над фарфоровою мисочкою марлю. Поруч стояла пляшка з рідиною від опіків. Гері усміхнулася до мене. «Ну і сонько ти», – сказала вона, знову накладаючи мені на обличчя марлю. «Болить?» «Ні». Я наморщив лоба. Справді опіки вже не відчувалися. Гері сиділа на краю ліжка, загорнувшись у чоловічий купальний халат, білий з оранжевими смугами. Чорне волосся розсипалося по коміру. Рукава вона підкотила аж до ліктів, щоб не заважали. Мені страшенно хотілося їсти. Вже минуло 1:20, як я не мав і різки в роті. Коли Гері зняла з мого обличчя компрес, я встав. Погляд мій раптом упав на двоє однаковісіньких білих платтів з червоними гудзиками. Вони лежали поруч. Одне, яке я допоміг їй зняти, розрізавши його на спині, і друге, в якому вона прийшла вчора. Цього разу вона сама розпорола шов ножицями. Сказала, що, мабуть, заїло замок. Ці двоє однакові плаття були найстрашніші з усього, що я досі пережив. Гері вовтузилася біля шафки з ліками, наводячи там лад. Я крадькома відвернувся і до крові вкусив собі кулак. Не спускаючи очей з цих двох платтів, точніше з одного і того самого, повтореного двічі, я позадкував до дверей. Вода все ще з шумом лилася з крана. Я відчинив двері, тихенько вислизнув у коридор і обережно зачинив їх за собою. До мене долинав приглушений плюскіт води і дзенькіт скла. Зненацька всі ці звуки урвались. Коридор освітлювали довгі лампи під стелею, розпливчаста пляма відбитого світла лежала на дверях. Я зціпив зуби і чекав, схопившись за ручку, хоч і не сподівався, що зможу її втримати. Різкий ривок, і я мало не випустив її з рук, але двері не відчинилися, а тільки затремтіли і почали жахливо тріщати. Приголомшений, я відпустив ручку і відступив. З дверима діялося щось неймовірне. Гладенький пластик вигнувся, немов його вдавлювали з мого боку всередину до кімнати. Емаль відскакувала дрібненькими шматочками, оголюючи сталь одвірка, який дедалі більше напружувався. Раптом я зрозумів, Гері замість того, щоб натискати на двері, бо вони відчинялися в коридор, щосили тягла їх до себе. Відблиск світла переломився на поверхні дверей, наче у ввігнутому дзеркалі, пролунав оглушливий хрускіт, і монолітна, гранично вигнута плита тріснула. Водночас ручка, вирвана з гнізда, впала в кімнату. В проломі відразу ж показалися скривавлені руки, і, залишаючи на лакованій поверхні дверей червоні сліди, усе ще тягли двері до себе. Раптом двері переламалися навпіл, косо повисли на завісах, і оранжево-біле створіння з посинілим мертвим обличчям кинулося мені на груди, заходячись від ридань. Якби це видовище не паралізувало мене, я, певно, пустився б навтіки. Гері конвульсивно хапала ротом повітря і билася головою об моє плече. Волосся її розгойовдилося. Я обняв Гері і відчув, як тіло її обм'якло в моїх руках. Протиснувшись у розколоту половинку дверей, я вніс Гері до кімнати і поклав на ліжко. Нігті в неї були поламані і скривавлені. Коли вона повернула руку, я побачив, що долоня в неї здерта до живого. Я зазирнув Гері в обличчя. Розплющені очі байдуже дивилися крізь мене кудись у далину. Гері. Вона щось невиразно пробелькотіла. Я підніс палець до її ока, повіка опустилась. Я підійшов до шафки з ліками. Ліжко скрипнуло. Я обернувся. Гері сиділа випроставшись і з страхом дивилася на свої скривавлені руки. «Кріса», – простогнала вона. «Я... Що зі мною сталося?» «Ти поранилася, висаджуючи двері», – сухо відповів я. «Щось сталося з моїми губами, а надто з нижньою. По ній, немовби, бігали мурахи. Я прикусив її». Гері якусь хвилину дивилася на зазублені шматки пластику, що звисали з одвірка, потім перевела погляд на мене. Підборіддя в неї затремтіло, я бачив, з яким зусиллям вона намагається перебороти страх. Я розрізав на шматочки марлю, вийняв із шафки присипку на рани і вернувся до ліжка. Та все зненацька випало з моїх ослаблених рук. Скляний слоїчок з колодієм розлетівся вдрузки, але я навіть не нахилився. Ліки вже були непотрібні. Я взяв руку Гері. Кров тоненькою облямівкою запеклася навколо нігтів, однак усі рани вже зникли, а долоню затягувала молода рожева шкіра. Шрами блідішали просто на очах. Я сів, погладив обличчя Гері і спробував їй усміхнутись. Не можу сказати, що це мені вдалося. «Навіщо ти це зробила, Гері?» «Що? Це я?» – вона показала очима на двері. «Так, хіба не пам'ятаєш?» «Ні, я побачила, що тебе нема, страшенно перелякалась і...» «І що?» «Почала тебе скрізь шукати, подумала, що ти, може, в душовій?» Тільки тепер я помітив, що шафа відсунена вбік і до душової зяє вхід. А потім? Я кинулась до дверей. І що? Не пам'ятаю, мабуть, щось сталося? Що? Не знаю. А що ти пам'ятаєш? Що було потім? А потім я сиділа тут на ліжку. А до того, як я приніс тебе сюди, не пам'ятаєш? Вона завагалася. Кутики її губ опустились, усе обличчя напружилося. Здається, можливо, сама не знаю. Вона звісила ноги на підлогу і встала. Відтак підійшла до розтрощених дверей. «Крісе!» Я обняв її ззаду за плечі. Вона вся тремтіла і, раптом обернувшись, зазирнула мені в очі. «Крісе!» – прошепотіла вона. «Крісе!» «Заспокійся!» «Крісе!» «А що як... Крісе, може в мене епілепсія?» «Епілепсія, о Боже!» Я мало не зареготав. «Ну що ти, Люба, просто двері, розумієш, тут такі, ну, такі двері...» Ми вийшли з кімнати, коли зовнішні заслінки на ілюмінаторах піднялися з протяжним скреготом і показався сонячний диск, що занурювався в океан. Я повів Гері до маленької кухоньки, розташованої в протилежному кінці коридора. Ми заходилися там разом господарювати, обнишпорюючи всі шафки і холодильники. Незабаром я виявив, що Гері не дуже вправна куховарка. Вона могла тільки відкривати консерви. Це вмів і я. Я з'їв дві консерви і випив неймовірно багато кави. Гері їла, але так, як інколи їдять діти, коли не хочуть завдавати прикрощів дорослим. Без примусу, проте машинально і байдуже. Потім ми подалися до маленької операційної, яка містилася рядом з радіостанцією. У мене визрів певний план. Я сказав Гері, що хочу її про всяк випадок оглянути, всівся у розкладному кріслі і вийняв із стерилізатора шприц і іголки. Я знав, де що лежить майже на пам'ять. Так нас вимуштрували на тренажері на землі. Взявши краплину крові з пальця Геррі, я зробив мазок, висушив його в ексикаторі і обробив іонами срібла у високому вакуумі. Реальність цієї роботи діяла на мене заспокійливо. Геррі, відпочиваючи на подушках розкладеного крісла, оглядала операційну, заставлену різними апаратами. Тишу порушив уривчастий зумер внутрішнього телефону. Я взяв трубку. «Кельвін», – сказав я, не спускаючи очей з Геррі. Вона впала в апатію, немов би її виснажило все те, що довелося пережити протягом останніх годин. «Ти в операційній? Нарешті!» – почув я щось схоже на зітхання з полегкістю. Говорив Снаут. Я чекав, притиснувши трубку до вуха. «У тебе гість, геш?» «Так». «І ти зайнятий?» «Так». «Невеличке дослідження, геш?» «А що, маєш бажання зіграти партію в шахи?» «Не дурій, Кельвін. Сарторіус хоче з тобою зустрітися, точніше, з нами». «Оце так новина», – здивовано вигукнув я. «А що з...» – я затнувся, а потім додав. «Він один?» «Ні, я висловився не точно. Він хоче поговорити з нами. З'єднаємося втрьох по відеотелефону, тільки треба заслонити екран». «А, он як. Чому ж він не зателефонував просто мені? Соромиться?» «Та, мабуть», – непевно буркнув Снаут. «Ну, то як?» «Ти хочеш, щоб ми негайно домовилися? Ну, тоді, скажімо, за годину, гаразд?» «Гаразд». Я бачив на екрані тільки його обличчя, не більше за долоню. Якусь мить Снаут пильно дивився на мене. В трубці легенько потріскували заряди. Нарешті, трохи повагавшись, він запитав. «Ну, як ти там?» «Більш-менш, а ти як?» «Гадаю, що трохи гірше, ніж ти. Чи можна...» «Хочеш до мене прийти?» – здогадався я і глянув через плече на Геррі. Вона звісила голову з подушки і лежала, заклавши ногу за ногу, з нудьги підкидаючи сріблясту кульку, якою закінчувався ланцюжок біля бильця крісла. «Оближ це, чуєш? Оближ ти!» – долинув до мене гучний голос Снаута. Я побачив на екрані його профіль. Більше я нічого не почув. Він затулив рукою мікрофон, але мені було видно на екрані, як ворушаться його губи. «Ні, я не можу прийти. Може, трохи згодом. За годину», – швидко сказав він, і екран погас. Я поклав трубку. «Хто це був?» – байдуже запитала Геррі. «Та є тут один такий Снаут, кібернетик, ти його не знаєш». «І ще довго? А тобі що, нудно?» – кинув я. Я вклав перший із серії препаратів у касету нейтронного мікроскопа і по черзі натис кольорові кнопки вимикачів. Глухо загули силові поля. «Розваг тут не густо, і якщо мого скромного товариства тобі замало, то справи наші кепські», – говорив я неуважно, роблячи між словами довгі паузи, одночасно опускаючи обома руками велику чорну головку, в якій світився окуляр мікроскопа, і прикладаючи очі до м'якої гумової мушлі. Геррі щось сказала, але я не розібрав. Я бачив, наче з великої висоти, безмежну пустелю, залиту сріблястим блиском. На ній лежали повиті легким серпанком, ніби потріскані із завітрілі пласкі кругляки. Це були червоні кров'яні тільця. Я збільшив різкість і, не відриваючи очей від окулярів, немов би дедалі глибше занурювався в палюче сріблясте поле. Одночасно лівою рукою я крутив ручку регулятора столика, і коли червоне тільце, схоже на самотній валун, опинилося на перехресті чорних ниток, посилив збільшення. Об'єктив ніби наїжджав на деформований запалий посередині еритроцит, який скидався вже на скелястий кратер з чорними різкими тінями в заглибленнях кільцевої облямівки. Тепер ця облямівка, яка наїжачилася кристалічним нальотом іонів срібла, вже не вміщалася в полі мікроскопа. З'явилися мутні контури напіврозплавлених погнутих ланцюжків білка, немовби я дивився на них крізь воду, що мінилася всіма барвами веселки. Впіймавши у чорне перехрестя одне з ущільнень білкових уламків, я легенько крутнув ручку збільшувача, потім ще і ще. Ось-ось мав настати кінець цієї мандрівки вглиб. Переплющена тінь молекули заповнила все поле в окулярі, зображення прояснилося зараз. Однак нічого не сталося. Я повинен був побачити мерехтливі плямки атомів, схожих на хитку драговину, але їх не було. Екран сяяв чистим сріблом. Я штовхнув важельок до упору. Одіння мікроскопа посилилося, стало гнівним, однак я й далі нічого не бачив. Дренчливий сигнал, який повторювався, ніби попереджав, що апаратура перевантажена. Я ще раз глянув на сріблясту пустелю і вимкнув струм. Я подивився на Гері. Вона саме розтулила рот, щоб позігнути, але замість цього вимушено всміхнулася і запитала. «Ну, як там мої справи?» «Дуже добре», – відповів я. «Думаю, що краще й бути не може». Я весь час дивився на неї, знову почуваючи поколювання в спідній губі. Що, власне, сталося? Що це означає? Це тіло на вигляд таке слабке і тендітне, а по суті незнищенне, в основі своїй збудоване з нічого? Я вдарив кулаком по циліндричному корпусі мікроскопа. Може, якась несправність? Може, поля не фокусуються? Ні, я знав, що апаратура справна. Я спустився на всі рівні. Клітина, білковий конгломерат, молекули – все мало точнісінько такий вигляд, як у тисячах препаратів, що їх мені вже доводилося б бачити. Але останній крок униз вів у нікуди. Я взяв у Гері кров з вени, перелив у мірний циліндр і, поділивши її на порції, почав аналіз. Я проморочився з ним більше, ніж гадав, бо трохи втратив навик. Реакції були в нормі. Всі. Хіба що, може... Я капнув концентрованою кислотою на червону намистинку. Краплина задиміла, посіріла, вкрилася нальотом брудної піни. Розклад, денатурація. Далі? Далі. Я взяв пробірку, а коли знов глянув на краплину, тонка пробірка мало не випала мені з рук. Під шаром брудного шумовиння на самісінькому дні пробірки знову наростав шар темно-червоної маси. Кров, спалена кислотою, відновлювалася. Це був нонсенс. Це було щось неможливе. «Крісе?» – долинуло до мене, наче звідкись здалеку. «Телефон, Крісе!» «А що?» «А, так, дякую». Телефон деренчав уже давно, але я почув його тільки тепер. «Кельвін», – сказав я, взявши трубку. «Снаут, я перемкнув лінію, і тепер ми всі троє можемо говорити один з одним». «Вітаю вас, докторе Кельвін», – почувся високий гугнявий Сарторіусів вголос. Він пролунав так, ніби його володар ступив на поміст, який раптом небезпечно під ним прогнувся. Підозріливо, насторожено, хоч зовні і спокійно. «Моє шануваннячко, докторе», – відповів я. Мені кортіло засміятися, хоч відверто кажучи, приводу для цього не було аніякого. З кого, зрештою, було мені сміятися? Я щось тримав у руці, пробірку з кров'ю. Я струснув нею. Кров уже згорнулася. Може, все те, що було хвилину тому, тільки галюцинація? Може, мені просто здалося? «Я хотів би познайомити колег з деякими проблемами, пов'язаними з... фантомами». Я чув і не чув Сарторіуса. Він ніби вдирався в мою свідомість. І захищався від його голосу, вп'явшись очима в пробірку з загуслою кров'ю. «Назвемо їх створіннями F», – швидко підказав Снаут. «Чудово». Посередині екрана темніла вертикальна лінія, яка свідчила, що я одночасно приймаю два канали. По обидва боки від неї мали бути обличчя моїх співрозмовників. Однак скло лишалося й далі темним, і тільки вузька світла облямівка навколо нього свідчила, що апаратура працює, але передавачі чимось заслонені. «Кожен з нас проводив різні дослідження», – знову та сама обережність у тому ж гугнявому голосі. Хвилина тиші. «Може, спочатку обміняємось відомостями, а потім я міг би розповісти про те, що з'ясував особисто? Може, почнете ви, докторе Кельвін?» «Я?» Я раптом відчув на собі погляд Гері, поквапом поклав пробірку на стіл. Вона покотилася під штатив із склом і, присунувши ногою високий триніжок, сів на нього. Спершу я хотів був відмовитись, але несподівано для самого себе погодився. «Гаразд. Короткий обмін думками. Чудово. Я зробив зовсім мало, однак можу сказати. Один гістологічний препарат і кілька реакцій. Мікрореакцій. У мене склалося враження, що до цієї хвилини я просто не знав, що казати. І раптом мене, мов би, прорвало. Усе в нормі, але це камуфляж, імітація. В певному розумінні це суперкопія, відтворення досконаліше, ніж оригінал. Це означає, що там, де в людини ми стикаємось з межею зернистості, межею структурної подільності, тут дорога веде далі завдяки застосуванню субатомної будівельної структури.
«Хвилинку-хвилинку, як ви це розумієте?»
– допитувався Сарторіус. Снаут не озивався. А може це його прискорене дихання чулося в трубці? Гері подивилася в мій бік. Тільки тепер я збагнув, що в стані збудження останні слова майже викрикнув. Отямившись, я згорбився на своєму незручному стільчику і заплющив очі. Як тут краще пояснити? Кінцевим елементом конструкції наших організмів є атоми. Припустимо, що створіння N збудовано з часток менших, ніж звичайні атоми. Значно менших.
«З мезонів?» –
підказав Сарторіус, нітрохи не здивувавшись.
«Ні, не з мезонів. Мезони вдалося б побачити. Адже оптимальна здатність апаратури, яка стоїть тут, у мене внизу, досягає 10 у мінус 20 ангстрем. Так же ж? Однак усе-таки нічого не видно. Значить, це не мезони, а скоріше, мабуть, нейтрино.
Як ви це собі уявляєте, адже нейтронні конгломерати не стійкі?
Не знаю, я не фізик. Можливо, їх стабілізує якесь силове поле. Я на цьому не розуміюсь. Принаймні, якщо все так, як я кажу, то за будівельний матеріал для них правлять частки, які приблизно в 10 тисяч разів менші, ніж атоми. А втім, це ще не все. Якби молекули білка і клітини були збудовані безпосередньо з цих мікроатомів, то вони, відповідно, були б менші. Кров'яні тільця і ферменти теж, але це не так. Звідси випливає, що всі білки, клітини, ядра клітин – тільки імітація. Справжня структура, відповідальна за функціонування гостя, захована глибше.
«Кельвін!» – майже закричав Снаут.
Пойнятий жахом, я замовк. Я сказав «гостя?» Так, але Гері цього не чула. А втім, вона однаково нічого не зрозуміла б. Вона дивилася в ілюмінатор, підперши голову рукою. Її тонкий чистий профіль вимальовувався на тлі багряної зорі. Трубка мовчала. Чулося тільки далеке дихання. «Щось у цьому є», – буркнув Снаут.
«Так, можливо», – докинув Сарторіус. «Тільки тут є одне маленьке але. Океан збудований не з цих гіпотетичних часток, про які каже Кельвін, а із звичайних».
«Може, він здатен синтезувати і такі?» – зауважив я. І мене раптом охопила глибока апатія. Ця розмова була навіть не смішною. Вона була непотрібною.
«Проте це пояснило б незвичайну витривалість», – промимрив Снаут. «І темп регенерації. Може, навіть джерело енергії міститься там у глибині, адже їм не треба їсти?»
«Прошу слова», – озвався несподівано Сарторіус.
Я не міг його терпіти, якби він хоч не виходив із своєї придуманої ролі.
«Поговоримо про мотивування. Мотивування появи створіння F. Я розглядав би це питання так. Що таке створіння F? Це не особа і не копії певних осіб, а тільки матеріалізована проекція тих відомостей, що їх містить наш мозок про якусь певну особу».
Чіткість визначення вразила мене. Цього Сарторіуса, хоч він мені й був антипатичний, дурним не назвеєш.
«То правда», – зауважив я.
«Це пояснює навіть, чому з'явилися витвори саме такі, а не інакші. Вибрано найстійкіші відбитки в пам'яті, найбільш ізольовані від усіх інших, хоча певна річ, жоден такий відбиток повністю не ізольований, і під час його копіювання були або могли бути захоплені частини інших відбитків, що випадково містилися поруч. Внаслідок чого прибулець виявляв іноді більші знання, аніж ті, якими володіла та справжня особа, повторення якої він...
«Кельвін!» – знову вигукнув Снаут.
Мене вразило, що тільки він так бурхливо реагував на мої необачні слова. Сарторіус, здавалося, їх зовсім не боявся. Може, це означало, що його гість за своєю природою не такий кмітливий, як гість Снаута. На мить у моїй уяві постав образ якогось кретина-карлика, що ні на крок не відступає від доктора Сарторіуса.
«Так, ми це теж помітили», – відповів він. «А тепер щодо мотивування появи створінь F. Перша думка, яка напрошується сама собою, над нами проводять експеримент. Однак це був би експеримент, відверто кажучи, нікудишній. Якщо ми проводимо якесь дослідження, то вчимося на його результатах, передусім на помилках, і, повторюючи його, вносимо поправки. Тут же про це немає й мови. Ті ж самі створіння F з'являються знову, невідкориговані і нічим додатково не озброєні проти наших спроб позбутися їх. Одне слово, тут нема функціональної петлі з коригуючим зворотним зв'язком, як би це визначив доктор Снаут, зауважив я. І що ж із цього випливає? Тільки одне. Якщо це вважати за експеримент, то це не експеримент, а брак, у що, звісно, не можна повірити. Океан точний. Про це свідчить хоча б двошарова конструкція створіння F. До певної межі вони поводяться так, як поводилися б реальні, справжні... Він заплутався. «Оригінали», – швидко підказав йому Снаут. «Ага, оригінали. Але коли ситуація стає надто складною для можливостей пересічного оригіналу, в створіння F ніби вимикається свідомість, і воно починає діяти інакше, не по-людському». «Це правда», – підтвердив я. «Але ми в такий спосіб тільки перелічуємо різновиди поведінки цих витворів і більш нічого, а це марна річ». «Я цього не певен», – запротестував Сарторіус. І раптом я зрозумів, чим він так мене дратує. Сарторіус не розмовляв, а виголошував промову, точнісінько, як на засіданнях інституту. Мабуть, інакше говорити він не вмів. Тут постає проблема індивідуальності. Океан повністю позбавлений цього поняття. Так і має бути. Мені здається, шановні колеги, що цей найделікатніший, найнеприємніший для нас бік експерименту цілком випадає з уваги океану, бо лежить поза межами його розуміння. «Ви вважаєте, що це нарочито?» – запитав я. Таке твердження трохи приголомшило мене, але, поміркувавши, я визнав, що відкидати його аж ніяк не можна. Так, я не вірю ні в яку підступність, зловтіху чи бажання щонайбільше нам дошкулити, як це вважає колега Снаут. «Я зовсім не приписую йому людських почуттів», – взяв слово Снаут. «Однак, може, ти скажеш, як пояснити ці постійні повернення?» «Може, ввімкнено якийсь пристрій, що весь час повторює той самий цикл, як грамофонна платівка», – сказав я не без прихованого бажання дозволити Сарторіусові. «Не відволікаємось, колеги», – гугнявим голосом закликав усіх доктор. «Це ще не все, що я хотів вам сказати. За нормальних умов я вважав би, що виступати навіть з коротким повідомленням про стан моїх робіт передчасно та, враховуючи специфічну ситуацію, зроблю виняток. У мене склалося враження, повторюю тільки враження, не більше, що припущення колеги Кельвіна цілком слушне. Я маю на увазі його гіпотезу про нейтринну структуру. Такі системи нам відомі тільки теоретично, і ми не знали, що їх можна стабілізувати». Тут з'являється певний шанс, бо знищення силового поля, яке надає системі стабільності... Я ще трохи раніше помітив, що той темний предмет, який затуляв екран з боку Сарторіуса, відсовується. Біля самісінького верху засвітилася щілина, в якій поволі ворушилося щось рожеве. І раптом темна заслона впала. «Геть! Геть!» – пролунав у трубці відчайдушний крик Сарторіуса. На екрані, який раптом засвітився, промайнули когось, відштовхуючи докторові руки в широких лабораторних нарукавниках, блиснув великий золотистий схожий на диск предмет, і все зникло, перш ніж я встиг зрозуміти, що цей золотистий диск – не що інше, як солом'яний бриль. «Снаут», – покликав я, перевівши подих. «Слухаю, Кельвін», – відповів мені стомлений кібернетиків голос. У цю мить я відчув, що він мені симпатичний, і мене зовсім не обходило, хто в нього гостює. «Поки що досить з нас, га?» «Та, мабуть», – відповів я. «Послухай, якщо зможеш, то спустися вниз або до мене, гаразд?» – квапливо додав я, поки він не встиг покласти трубку. «Гаразд», – відповів він, – «тільки не знаю, коли зможу тебе відвідати». На цьому наша проблемна дискусія закінчилася.